Қабырғада лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Уайхан Қайсар тақырыпты аша алмады, орфографиялық қателес көп болды, қосымша сауалдарға да жауап бере алмады, дейді комиссия төрағасы. Қазақстандық оппозиция саясаткері Жасар Қуанышбаев бүгін Азаттық радиосына. Егер қазақ кезектен тыс президент сайлауына елдегі саяси партиялардың қайсыбір байкот жіберетін болса, оларға өзімді қосылатынын мәлімдеді. Жасазаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасар Қуанышбаев былтыр күзде Қазақстанда келесі өтетін президент сайлауына үміткерлердің қатысатынын мәлімдеген еді. Қазір Алматының медиа отандық сотында Жасар Қуанышбаевқа қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Қазақстан мен ақш арасында әскери қарым-қатынас нығаятын болды. Қазақстан ақшпен арадағы әскери қарым-қатынасты арттырады деп мәлімдеді Қазақстан қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков сейсенбі күні ақштың Қазақстанда уақытша сенімді өкілі Джон Орбимен кездескенде. Тараптар 2011 жылы 110-нан астам біріккен әскери шара өткізіп, ақш армиясының әр саладағы тәжірибесін үйренеді деп хабарлайды қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі министрге сілтеме жасай отырып. Бүгін түнде Алматыда 89 жасқа қараған шағында белгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүние салды. 1922 жыл қаңтардың бірі қазір Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келген Роза Бағланова совет заманынан әншілік өнерімен дүйім жұртқа танымал болған. Марқұммен қоштасу ақпанның 10-ы таңертеңгі сағат 10-да Алматыдағы опера және балет театрында өтеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның оңтүстігінде өткен жыл маусымда болған этникалық қақтығыс кезінде қаза тапқан полиция қызметкердің ісіне байланысты шағымдар тыңдау бастала бере доғарылды. Ол оқиғаға қырғыз құқық қорғаушысы Әзімжан Асқаров айыптаған еді. Сот Асқаровтың адвокатының өтініші бойынша тоқтатылды. Жоғарғы сот құқық қорғаушы мен жеті сотталушының шағымдарын қарап жатыр. Сотталғандардың бәрі этникалық өзбектер. Оның бесеуіне өмір бойы түрмеде отыру жазасы кесілген. Мәскеудің Домодедово әуежайындағы жанкеш жасаған жарыстардың жауапкершілігін шешен содырларының жетекшісі Доко Омаров өз мойнына алды. Ол Исламшылық Кавказ Центр сайтында жарыланған бейне өндігінде мұндай шабулар бола беретін бас айтты. Домодедово әуежайында қалқаралық келісімдегі лаңкестік шабуыл 24 қаңтарда болды. Жарыстан 36 адам көз жұмып, жарыланған 120-дан астам адам ауруханаға жеткізілген. Египет билікке қарсы жаппай шеру өткізушілері президент Хосни Мүбәрәк кетіру үшін азаматтарды жұма күні тағы да көшеге шығуға шақырды. Каирдің орталығында Тахрир алаңында жүздеген шеруші тұр. Египетте қарсылық шарасы басталғалы 2 апта болды. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының дерегі бойынша содан бері 300 адам мерт болған. Египетте билікті бейбіт жолмен беруге қажетті заңдық шараларды қарастыратын комиссия құрылды. Бұл туралы бүгін Египет вице-президенті Омар Сулейман хабарлады. Оның айтуынша, билік Египетте 2 аптадан бері жалғасып жатқан үкіметке қарсы жаппай акцияға қатысқан адамдарды қудаламайды. Ел президенті Мүбәрәк қызметтен кетпейтінін, бірақ 42 өтетін сайлауда өз кандидатурасын жаңа мерзімге ұсынбайтынын мәлімдеген болатын. Бүгін Индонезияның орталық Ява провинциясында 100-ге тарта радикал исламшыл сот ғимаратына шабуыл жасап, екі шіркеуді өртеп жіберді. Қарсылық білдірушілер Құдайға тіл тигізген христианға шығарылған үкім тым жұмсақ дейді. Исламға қарсы кітаптар тарат деп айыптаған Антонис Бабенганға 5 жыл абақтыда қамау жазасы кесілген болатын. Исламшылар оған өлім жазасын бұйыруды талап етеді. Палестина автономиясында жергілікті билік орындарына сайлау шілденің 9-ында өтеді. Мұндай шешімді бүгін автономия үкімет хабарлады. Үкімет кабинеті өкілі сайлау автономияның екі бөлігінде де жарылады дейді. Бірақ Газа аумағын бақылап отырған исламшыл Хамас қозғалысы сайлауға кедергі келтірмеген қауіпте бар. Ондай оқиға болса дауыс беру Иордан өзенінің батыс жағалауында ғана өтеді. Палестина автономиясында сайлау соңғы рет 2005 жылы өткен. Иран есірткі тасымалдап деген айыппен жазаланған әйелге байланысты Нидерланд үкіметі екі жылдық танып дипломатиялық жанжал тудырды деп айыптады. Гага дарға асылған Захра Бахрамидің сүйегін туыстарына қайтармай қойған Тегеранның әрекетінен соң осы елде елшісін кеңесуге шақырып алды. Иран сыртқы істер министрінің өкілі кейбір елдер Иранға саяси қысым көрсету үшін қылмысқа есірткі саласына байланысты істерді адам құқығы деп бүркемелейді дегенді айтады. Ресей билігі британдық Гардиан газетінің Мәскеудегі тілшісі Люк Хардингті елден шығарып жіберді. Бұл 42 қабақ соғыс аяқталғалы бері ресейден қолып отырған алғашқы британ журналисі. Гардиан газетінің жазуынша өкілдік сайтының деректерін зерттеп екі ай бойы Лондонда бұл ресейге барған Люк Хардингтің шетелдік паспортын Мәскеу әуежайында тексерушілер алып қалып, оған ресейге келуіне тыйым салынғанын хабарлаған. Бұдан кейін оны Лондон ұшағын бірінші ұшаққа отырғызып жіберген журналистке паспортын ұшақта қайтарып берген. Гардиан газеті бұл оқиғаны өлік сайтының ресей билігіне қатысты деректермен байланыстырады. Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хейк солтүстік Африка мен таяу шығыс елдеріне 3 күндік сапарын Тунистен бастады. Британ сыртқы істер министрі тарқы мәлімдемеде Хейктің бұл елге сапарының мақсаты демократиялық өзгерістер жүргізуге ниет танытып отырған Тунистің жаңа билігіне қолдау білдіру керек екендігі айтылған. Британ министрі Тунисті 20 жыл бойы басқарған бұрынғы президент Зинаид бен Әлидің елдегі жаппай наразылық шарасынан кейін қаңтардың 14 күні Сауд Арабиясынан қашып кеткелі бері бұл елге келген ең алғашқы саясаткер.
Қадірмен тыңдарман, бұл соңғы жаңалықтар болды. Бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырамыз.